Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, розпочинаємо програму «Християнство сьогодні». І я її постійно ведуча Олена Сопковська. Рада вітати сьогодні на зв'язку отця Франциска Ботвіна з ордену братів менших францисканців. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава Богу Святому, вітаю, дорогі радіослухачі Радіо Марія і вас, пані Олена.
Ми також з радістю вітаємо вас, адже ви зараз є настоятелем парафії Святого Луки в Середньому Закарпатті і доїзних парафій. І дякуючи техніці, ми можемо ось так в різних куточках України єднатися, спілкуватися, ну і, звичайно, ділитися тими спогадами, адже ми з вами сьогодні хочемо поспілкуватися в контексті 30-річчя незалежності України, яке будемо святкувати в цьому році, але також, отче, коли я так переглядала трішки інформацію, я побачила, що у вас в цьому році, якщо я зараз не помилюсь, ви вже відсвяткували також 30 років рукоположення на священника. Так, отче?
Так, 19 травня в цьому році, 2021-му, мав таку радість вже відсвяткувати і подякувати Богу за 30 років священницького служіння.
Отже, давайте ми з вами пригадаємо, адже для наших слухачів, можливо, хтось був свідком тих подій, якщо це було, звичайно, в Україні. А для тих, хто не був, то я впевнена, що було би цікаво, адже це якраз рік, коли розпочиналося, ну, ми, звичайно, в серпні вже отримали незалежність, але вже були такі певні, напевне, задумки. Все ж таки витав уже трішки такий дух віри, іначе ще і заборони, іначе вже більш вільності, адже все ж таки люди не завжди реагували на заборони. Пригадайте, як було і де, звичайно, вас висвячували на священника?
Ну, ті часи, то вже, навіть якщо ми не святили в травні місяці, ще якби до такої оголошення незалежності з тих подій, що відбувалися вже в серпні-вересні, ще було трохи часу, але вже дійсно дух питав зовсім інший, храми будувалися, я був настоятелем першими і зразу в Шепетівці, 6 років був я там настоятелем, ну то храм вже був побудований на той час. Полонному був настоятелем теперішній єпископ-ординарій Одеського Сімферопольський єпископ Станіслав Широкорадюк. І рукоположення були в полонному, в моїй рідній парафії. Нас рукополагав єпископ Ян Ольшанський, єпископ-ординарій Кам'янець-Подільський. Святої пам'яті на сьогоднішній день прекрасний владика, побожний, тож ти такий розмолений і з таким гарним прикладом для нас, не тільки тоді молодих священників, але по сьогоднішній день завжди бачиш його з розарієм і найбільше таким духом молитви. Рукополагали мене в полонному 19 травня 1991 року нас двох францисканців, я і отець Ян Валерій Весельський. Ми закінчували Рижську духовну семінарію, ми двох францисканці були, а взагалі на курсі нас було 16 чоловік. Вже латиші, білоруси, росіяни, Казахстану німці, і вже святили теж десь вже по інших територіях, бо тоді вже святили в своїх державах, ну, тоді ще республіка, бо були вже визначені єпископи, і в нас вже десь від березня, квітня місяця вже були рукоположені єпископи якраз, і в нас з України було всіх 6. То один священник був, діцезіальний священник, трьох салізіанців і нас двох францисканців. Ми так в різних датах, там когось святили 18-го, когось там 20-го, так в тих датах нас когось святили у Львові, когось в Житомирі, а нас двох в полонному.
Отче, підскажіть, будь ласка, ви кажете, що у вас було 16. Я, наскільки так, декількома священниками, коли спілкувалася, кожен казав, що по-різному було, щоб вступити до Рижської семінарії. комусь потрібно було попрацювати до того десь при парафії, або там мати приписку, навіть хтось мусив бути кочегаром. І мене просто одразу виникає запитання, а яка ваша доля була вступу до цієї семінарії?
У мене була пряма з України на Ригу, тільки в мене було так дивно, що я прийшов з армії в 1986 році весною, і через літо я вже так собі якось так думав, формував свою думку на вступ. Десь там, можливо, десь в липні місяці зголотився до настоятеля, тоді ще досить молодого, в парафії полонному Станіслав Широкорадюк, і що хочуть йти в семінарію. І ми поїхали до Риги, і я фактично там залишився, мав звідти поступати. Потім щось там, бо це якісь там були квоти, якісь там були дозвола, треба було брати. Це такий був повноважений в справах релігії на місцевому рівні, тобто не на місцевому, а на обласному. І він видавав там, напевно, під впливом якихось влад на той час державних. І давав, не давав ті дозвола. І якось там сталося, що можна було мені повернутися назад, бо ніби я мав отримати дозвіл, щоб ти вчитися нормально з України. Бо тоді таке було, що ти закінчуєш семінарію, яку я посилала Україна, то ти на Україну прямо назад повертався і міг бути десь відразу нормально, офіційно священником вже на Україні. І це було це. Ніхто ж не знав в 86-му році, що Союз там через 5 років вже розвалиться.
Так.
І тому це було таке щось дуже цінне. Я трошки вернувся назад в Латвії. Ще на протязі літа, там десь липень, половина, може, серпня. Але тут трошки притормозилося, бо ніхто там не спішив мені дозвола давати. Там якісь зустрічі визивали, там переконування різні такі, що може не йти в ту семінарію, може не так, 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 так якісь пусті розмови. І це тягнули десь вересень-жовтень. І в кінці жовтня зателефонували до настоятеля Станіслава Широкорадюка і кажуть, хай він їде, ми даємо дозвіл. Якщо то сесію здасть в грудні місяці, то добре. А якщо ні, то в новому році по-новому будемо розмовляти на вступ. Ну і так, я приїхав в семінарію, фактично не 1 вересня, а 1 листопада. І пам'ятаю, що мій перший такий вже якийсь контакт з всіма в семінарії. Це було на дні задушні 2 листопада в процесі. І 1 листопада я приїхав, 2 листопада це був перший день семінарії. Ну, але вже різдвяні свята, за півтора місяці я вже приїхав вже облачений в сутану, здав всю сесію, і моя наука пішла далі. Такі були початки. Я не пройшов через кочегарення, через якісь інші
вас
справи.
Це обійшло?
Мене це обійшло.
Ну так. І Богу подяка. Отже, а коли у вас була перша думка про те, що чи можливо Господь кличе, можливо Господь хоче, щоб я йшов на його ниву, щоб я проголошував Слово Боже, чи можливо ви навіть якось це досвідчили практично? Поділіться, будь ласка.
Знаєте, чим менша дитина, тим напевно, з дитинства й хочеться, ніби так дивишся на священника і хочеться тобі бути священником. Ну, чим трошки більше доростаєш, тим та думка тебе трошки залишає. По-різному якісь думки були по життю, тому що я кінчивши 8 класів в полонному. Після 8 класів я вступив у Львівський технікум радіоелектроніки, такий був, я його закінчував. Тут такі якісь думки гуляли по голові, але щоб я вже так жив тільки цією думкою і нікуди інше нічого в собі в житті не формував і не думав, і не планував, ну теж не можу так сказати. Але після технікума я закінчив, забрали мене в армію. Ну і напевно така більш думка вже така серйозніша, ще трохи вже почала формуватися десь, можливо, на другому році армії. Я так служив нормально 2 роки, як ті часи були в радянській армії. І такі думки вже, що повертаюся з армії, і що? І от я собі шукав ці питання, шукав відповідь на ці питання, і що? Чи я залишаюся, чи я десь може ще й поступаю десь вчитися, чи я до праці, чи я все-таки, оця думка десь мені поверталася. Десь вона мені так десь дьобала, так десь, що можливо, мій шлях теж ляже до семінарії. Ну, я пішов в семінарії, ну, великий вплив на те моє формування вже. Іти в семінарію мав, мало фактично дві особи, таких, яких я, можна, й три особи, яких я знав. Це мій давній настоятель, полонський отець Анджей Гладишевич такий був. Потім наступний настоятель був в полонному, це був Ян Білецький, там короткий час. І потім вже прийшов Широкорадюк Станіслав. Ну і я маю дядька вже покійного, Людвік Камілевський, це мій хресний батько і мій рідний батько, мій рідний хресний дядько, моєї мами рідний брат. Ну і батько, чи от праці цих священників, цих людей. Я фактично так якось формував свою думку, перебуваючи в війську, щоб прийти і, напевно, думав, ну, вже йти в семінарію. Ну, таким якимось кутом формувалася моя думка і моє майбутнє покликання, з якого я дуже радий, що Господь Бог мене так покликав. І на протязі тих 5 років, напевно, труднощі є в священницькому житті і усьому служінні, але я вдячний Богові і радий за цю дорогу, якою йду.
І ми це бачимо, адже сьогодні, в цьому році ви святкуєте 30 років рукоположення, і за це Богу дякуємо також разом з вами. Насправді, також бачимо плоди вашої праці. Ось якщо так повернутися очі трішечки до, знову таки ж, тих років, перших років незалежності, чи могли ви помітити одразу, адже, ну, розуміємо, що коли стала Україна незалежною, стали керівники держави дбати про те, щоб набувати, щоб чогось доброго наче робити. Ну, звичайно, намагання і справи, можливо, навіть не завжди вони співпадали. Але я думаю, що також і церква також починала відроджуватися, починала відбудовуватися, віра стала доступна майже кожній особі. Храми відкривалися, як ви казали, поверталися. Можливо, ви пригадаєте якісь такі події, от які дуже було би гарно, ну, не знаю, наскільки яскраво, адже в перші роки незалежності, ну, все ж таки люди вчилися бути незалежним. Та, мені здається, і по сьогоднішній день. Тому що до неволі легше якось звикати, ніж до того, що самостійності тої. Але хочу вас запитати, насправді, там з 1991 року ви вже стали священником, а можливо ви навіть пам'ятаєте той день, коли Україна стала незалежною?
Ну, напевно, пам'ятається, так що не зовсім це розумілося, що це відбувається і до чого воно далі йде, як і що. Але, ну, в пам'яті це є, звичайно. Ви знаєте, храми не відкривалися, як люди їх повертали, якщо ж і старі храми, просто нормально людською силою. І нові будувалися також людськими можливостями. Це не моя думка, це знову ж таки десь я чув якомусь чи спробую, чи якомусь інтерв'ю десь, і Пескоп Станіслав Широкородюк казав, це істинна правда, я його повністю в цьому підтримую. Нічого нам держава не віддала. Все треба було в неї вигризати. І це правда. Ні жоден храм нам ключі на тарілочці ніде не дали. Як люди воювали, як їздили, одні одних допомагали солідарно, то це держави і влади видиралось. Ніби влада була, ну, там не була такою дуже вже такою злою, але все боялися. Це все-таки, знаєте, таким партократія так залякала людей, ну, сміливих людей фактично не було. І в Римо-католицькій церкві, напевно, беручить по цілій Україні, ніхто нам нічого не дав. От це все, що вирвали, слава Богу. І ще, може, шкода, що це не все, що треба так, було і решта більше брати, бо багато нашого залишилося в руїнах, чи власності якісь інші, не церковні. Ну, так, на великий жаль, отак треба констатувати такий факт. Але, дякуючи, дійсно, такому ентузіазму людей, напевно, того страху, який панував за часів таких радянських, десь людей так трохи так, ну, гнобили і тримали, і лякали, то тут люди як вирвалися на таку волю, ну, то вони вже не боялися нічого. Вони дійсно воювали за храми, і честь їм, хвала Богу, вже напевно, великий процент їх вже на тому світі, і завдячуємо їм, що ці люди, які пережили Радянський Союз в певних таких страхах і в тому тоталітарному режимі жили, вони нам відвоювали і залишили храми, хай може зробили нам євроремонт, євроремонти, які там гарні ремонти і інші якісь справи ми вже доробляємо, може аж до сьогоднішнього дня. Але саму будівлю, то завдячуючи тим часам, тому ентузіазмі, якого вже через 30 років сьогодні вже в церкві, ну, не настільки вже є. Вже так сьогодні вже храми не відбереш. Ось може трошки по-іншому вже сьогодні підходиться до цього питання, але слава Богу, що в ті часи що зробилося, то це є.
Так, учі, ось так вас слухаючи, я собі пригадую, ви казали, що ви на першій парафії, ваша перша парафія, це була ваша рідна Полон. Чи я, можливо, помиляюсь?
Так. Я там був там десь 2-3 місяці після рукоположення. І десь з вересня місяця я перейшов до Шепетівки. Єпископ Ян Ольшанський назначив мене настоятелем в Шепетівці. Фактично з 14 вересня, бо там праздник престольний парафії Возвиження Христа Господнього, це з 14 вересня я обнімав цю парафію настоятелем в 91-му році.
Отже, я не знаю, чи на 91-й рік в Шепетівці храм був свій, так? Влада не повертала.
Побудований, новопобудований, був побудований теж там за рік чи півтора. В 90-му році свячений. Я ще був якраз діаконом, і я був на практиці у Львові в кафедральному соборі, і ми з парафіянами приїхали до Шепетівки, бо це тоді були, це була така непересічна подія, бо це якраз такий храм побудований, і ми були на тому посвячені в 90-му році. Я був ще діаконом, не думав, що через рік я піду туди
настоятелем. Отже, а чи за роки незалежності вам так вдавалося, звичайно, з Божого провидіння, що ви приходили на парафію, чи були навіть гостем, коли повертали храм і коли відкривали назад, повертали до громади, до власності громади, до Римо-католицької церкви?
Це якраз були ті часи, коли якраз так і повертали, відкривалися ті храми в тому часі. Якщо брати там той регіон, то там і там було таке Тнівка, там такий дерев'яний храм повернули теж, бо там якась була деяка колгоспна клуня. Потім в Любарі був старий храм теж, його там, ну, люди, там був смітник в ньому, люди вичистили, поставили двері, і з того часу так розпочали без документів, без нічого, потім там робили всі документи і все, що треба там під храм, для до храму служити. Де ще, бо так особливо то багато храмів будувалося нових. Ось Святої Дороти в Славуті так само, там забрали храм теж були, бо там побудована була спочатку капличка, а потім вже забрали храм.
Чому я так запитую? Адже коли повертали храми, то певно, що люди зі сльозами бігли, щоб організувати прибирання, щоб зробити, якщо на то потрібно, якийсь ремонт чи щось реставрувати, і так, щоб так, розпочалася так, ця так. Молитва спільна.
Але перші служби Божі навіть були просто, щоб тільки позамітати, тільки поприбирати, тільки десь може якоюсь щіткою побілити. І вже починати, щоб вже можна було якийсь пів поставити, якісь дорожки принесли, і вже щоб відправляти службу Божі. Але так, для людей і в людському такому підході до цього, це було таке рокове повернення. Вони цього, можливо, теж не сподівалися, що таке, такого вони дочекаються, і таке щось буде. Для них це було не надзвичайно велике пережиття. І не тільки зі сльозами, але з великим таким ентузіазмом йшли люди дійсно до роботи. Після якоїсь там державної роботи вони йшли на вечір доробляти ще при храмі, скільки можливо, щоб зробити порядки.
Угу. Хочу нашим дорогим радіослухачам нагадати, що зараз ви слухаєте програму «Християнство сьогодні». Ми спілкуємося з цим Франциском Ботвіним з ордену братів менших францисканців. Отже, і коли ось також згадувати роки незалежності, перші роки, так, ну десь, напевне, десь до 2000 року, можливо, і трошки далі, я так спостерігаю, що з незалежністю, це на мою точку зору, тому хочу запитати вас, наче було більше покликань навіть як сьогодні, як на сьогоднішній день, коли ми вже маємо 30 років вільної країни, вільної держави, демократичної держави, але бачимо, що наче покликань менше і взагалі українців стає менше на території.
Те, що самих українців, напевно, стає менше і тих, які як римо-католики, які ходили до храму, маючи якісь там коріння, можливо, етнічні, навіть якісь коріння, чи польські, чи словацькі, чи угорські. Багато хто з них, можливо, виїжджає сьогодні за кордон. Це, може, причина. Ну, і час змінився трошки, є певний якийсь спадок. Тобто, що сьогодні взагалі така тотальна криза, то в нас ще, напевно, ні. Ще все-таки потрошки є тих молодих осіб, які бачать цю потребу, і, ну, можливо, не в тій кількості, в 90-х роках чи 2000-х зголошуються і до ордену, і до єпархіальної семінарії, ну, але менше, трошки менше є. Ну, але це також потребує, напевно, і нашого доброго священницького прикладу, і нашого священницького заохочення на цю дорогу, але і дуже міцної молитви парафії. Оце це покликання і важке, це покликання на все життя. Тому це треба вимолити. Напевно, парафія завжди в кожній парафії, більшій чи менших спільнотах, чи коло Святого Розарія, як такі є при парафіях, чи інші спільноти, які є при парафіях. Но про покликання треба молитися, щоб не тільки зголосилася людина, але щоб ще дійшла до рукоположення і в цьому витримала, ідучи дорогами священницького служіння Богу в церкві і людям.
Угу. А як ви думаєте, ось, ну, як я вже казала, зараз є демократична країна, є вільність, є вільний вибір. Мені здається, на початку незалежності було схоже все, але, звичайно, був ще, як я кажу, той страх. Чому тоді так було багато людей, всі йшли до церкви? Навіть пам'ятаю, що люди, навіть які не до кінця були римокатоликами, але все одно йшли до храму, до римокатолицького храму. Вони йшли на месу, вони були спраглі. Звичайно, що все ж таки були верстви населення, які хвилювалися, які десь майже через 10-20 років лише поверталися до храмів. Але більшість ринуло вірян, і тоді наче вони такі були спраглі.
Господь Бог кожній людині як дає покликання до чогось, так і дає покликання, напевно, і до навернення. Це дар, який треба просто, ну, відчути його. І не всі навертаються відразу. Хтось, наприклад, когось, хтось раніше, хтось пізніше. Але ті часи то були такі часи, коли ви так, знаєте, ну, були фактично, можливо, хай не всі, але дуже багато. Більшість була дійсно того спрагла чогось трошки іншого. Бо однієї цієї ідеології, яка була тоді, вона вже, знаєте, так перекисла, і вона не задовільняла зовсім тих духовних потреб, про які, можливо, ну, влада, партія пропагувала і казала. А в серцях людей все-таки завжди тайкома, вони десь там чи ходили, чи дітей сестили, чи вінчання відбувалися. Десь там цей тайкома все-таки цей дар віри туди був. І коли так, знаєте, воно якось так попустило, ну то просто стоїть, знаєте, як можливо, якесь джерело, яке десь так трошечки його розчистиш, то звідти так, такий гарний імпульсом виходить з джерела, такий потік води. Так само і це, напевно, трошки розчистилося, трошки далося свободи. Церква запропонувала щось для тих людей. І храм, і молитву, і таку духовну підтримку. І для того люди так ішли, щоб дійсно отримати те задоволення і того, і те, чого вони не мали на протязі багатьох років, а можливо чули тільки від своїх старших поколінь або від старших людей, які могли ходити, не дивлячись на жодні заборони до храму. І вони тепер їх і не могли, бо там, можливо, якось там чи робота, чи якісь там інші страхи мали люди, якась там партійна приналежність була в них. Вони в цьому часі, коли вже так попустило, то вони вже ринули, можливо, хтось з цікавості, хтось з переконання, хтось дійсно з такої жаги віри. Але потім кожен заходив в своє і отримував церкві те, що треба було в церкві отримати, то духовну підтримку, духовну силу, яку дійсно несе Господь Бог через служіння, через церкву, через молитву, через службу Божу, через таїнство, напевно, це передусім.
Дякую. Отже, пригадуючи також спілкування з отцем Андрієм Немченком, він казав, що в роки переслідування взагалі багато священників, які ходили в ті чи інші згромадження, вони себе не визнавали, тобто не висвітлювали, не ідентифікували, не одягали. Так. Вони ховали це, не афішували, не розповідали. І не давали знати, що вони ще до якогось згромадження відносяться. Ви в 91-му були в Україні, ми вже це пам'ятаємо. І чи ви одразу одягали сутану францисканську, одяг, можливо, зразу після свячень, чи, можливо, пізніше? Як це було повернення, відродження в чоловічих згромадженнях і в жіночих, якщо ви, звичайно, пам'ятаєте?
В 90-х роках, вже в 90-му році, фактично, вже це почали проявлятися, вже відкриватися згромадження. Я ще вступав, також в 86-му році вступив в семінарію, і в 87-му році я вступив до ордену францисканців. Але це було теж тайкома, я теж мав складати присягу такої нерозголошеності, тримання таємниці цього, що я належу до ордену братів менших францисканців на ті часи. Але це вже тривало недовго. Це в 90-му році я вже офіційно вже вдягнув хабіт монаший. А до того часу так я ходив в сутані. Такий хабіт, я коли літом приїжджав на канікули, ми визначалися там зустріч в тому чи іншому місті, чи в Полонному, чи в Шаргороді, чи в Городківці Вінницької області, де були священники, які належали до нашого ордену, ми там збиралися. Ми вже там з собою брали тихенько наше одіяння монаше, і там вже вдягалися, там вже молилися, там вже якось творили цю хоч таку тимчасову спільноту з думкою про майбутнє.
А чи пам'ятаєте сестер з різних згромаджень? Я просто так пригадую, що в нас в Вінницькій області, в місті Бар, були сестри-бенедиктинки, і вони не одягали одяг свій чернечий, а одягалися, звичайно, по-світському. І, і це, як то кажуть, їх захищало від влади. А чи у вас в полоному на парафії були якісь сестри, які, можливо, також себе обороняли в такий спосіб?
Ні, в нас були сестри гонорарки.
То вони безхабітові.
Вони безхабітові, вони ходять по-цивільному, то вони але вони були, ясно справа, що вони так якби не афішували тим. У парафії ми знали, хто це, що це.
А в Шепетівці, отче?
А ще Шепетівці в 91-му році були запрошені сестри святого Йосипа. І вони прийшли з Польщі в 91-му році, хоча ще десь літом вони приїжджали пошутити з дітям. Якщо мене не зводить пам'ять, вони ще також десь трошки, ну, якби так, мали дозвіл, щоб приїхати, не афішуватися, роздивитися, то, можливо, там десь приїжджали хтось там їхніх представників влади. Але я вже знаю, що приїхали сестри до Шепетівки, приїхали перші, то була сестра Давіда Мушинська, і потім приїхала сестра Антонета Соліло, вони по сьогодні працюють на Україні в різних місцях. Оце були перші сестрички, яких згромадження з Польщі вислало до Шепетівки на прохання єпископа і на прохання парафії, прохання наших священників. І вони вже приїхали повністю вже в одіянні і завжди були тільки в одіянні. Де б вони не ходили, це жодних перешкод не було. Це їм навіть допомагало жити і працювати, і якось, знаєте, в місті свідчити, хто вони такі, і звідки вони появилися.
Отже, ви були настоятелем в парафії Святого Франциска у місті Києві, у Оболонському районі. Не можу запитати, чому не вдалося побудувати храм, адже знаємо, що наче Україна незалежна, наче маємо демократію, наче маємо вільність, вільну віру, дозволи на користування земельною ділянкою, наскільки я пам'ятаю, тоді
на будову.
І все ж таки знаємо, що, на жаль, на сьогоднішній день ця парафія не має храму. Чи можемо ми озвучити причини, звичайно, якщо це можливо, то будь ласка. Але якщо, то тоді хоча б запросіть нас усіх до того, щоб ми пам'ятали про цю парафію у молитві.
Я там був настоятелем 13 років, з 2000 до 2013 року. Ну і так, як ви сказали, дійсно там були всі зібрані документи, все там, нічого лівим якимсь шляхом, нічого не робилося, все було офіційно, все було зібрано. Тільки знову ж, на ті часи якось от влада оказалася якоюсь такою безхребетною, дозволи видавала, а люди, що хотіли, то робили. Люди сказали, що вони тут, хай буде не знати що, хай буде гіпермаркет, хай буде, ну, і інші заклади, про які вони там, знаєте, вже в такому шалі казали, але храм, тим більше римокатолицький, то тут не буде. Ну, вони поки що нам такі перешкоджали і руйнували. І правною, з якоїсь законної правної управи ніяк. Ми воювали з ними, то суди, то огорожі ставили, бо огорожі валили. Є люди, які знову це робили. Ну, знаєте, міліція до цього відносилася так собі, тепло, ані гаряче, ані холодно, тепло. Ну і ці війни і це все так якось ні до чого не допроваджували. Потім вже якось так, що мене поміняли, вже перевели на другу парафію, ну вже теж, я вже 13 років, не може бути вічно там.
Зазвичай.
І перевели на іншу парафію. І там вже єпископ Станіслав Широкородюк, який був в Києві, його перевели з яким адміністратором Луцьким, чи це ж навіть Харків його перевели. Ну, якось так. І тоді якось так дуже швидко, тільки ж війшов він, ж незадовго, і помер отець архієпископ Владика Петро Мальчук. І так, якось вже до сьогоднішнього дня воно не може піднятися. Ну, і часи змінилися. Вже такої фінансової підтримки немає можливостей таких, різні такі дуже багато з різних причин, які в цьому якось так на один певний момент навалилися і стали певною такою трудністю в реалізації цього прекрасного проєкту, який би мав би бути, маю на увазі, не самої будови там прекрасного проєкту, бо це може бути різні, там, якось там подобатись комуністі, але ні, а якось проєкту такого буття Римо-католицької парафії. Гарна парафія на Оболоні. була зібрана. І думаю, вони зараз теж там трошки ходять, десь там і до Кості, і хтось десь їздить там десь до Косіла Святого Олександра, хтось до Миколая, хтось до на лівий берег до Капуцинів. Але є, є там і на Виноградарі, є, є чимало римокатоликів. Mm-hmm. Я їх, напевно, всіх індивідуально знаю, тому що за цей час на початках ходив там, збирав, шукав по квартирах, десь мене приймали, десь мене гнали, десь мені сказали, що не по адресу, але ми тобі дамо адрес, ми знаємо, хто тут такі поляки або там римокатоліки, це так по-різному.
Угу, так, 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 на жаль, так, по-різному.
Так, 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 що, ну, фактично кожну сім'ю індивідуально, напевно, майже знаєш, де проживає і де ти її знайшов, і де ти з нею зустрівся. Ось десь в якихось кабінетах урядових зустрів. Ну, то так. І десь нас, ну, назбиралось трохи там людей. Ну, вони там до каптички всі не ходили, бо каптичка там в Облоні там маленька, але було добре кілька сотень людей.
Ну, наскільки я знайшла, за даними на сайті Кредо написано, що близько 1000 осіб. То я думаю, що, ну, це немала кількість для такої гарної парафії. Так, і тому я думаю, що...
Але це було на піку. Це були ті часи десь там 2010 року. Знаєте, коли так... Тоді був дійсно ентузіазм великий і надія на те, що ось-ось розпочнемо нашу будову. Дуже багато людей було. Це було.
Але будемо мати надію і, звичайно, вервицю в руках, будемо тримати, молитися і просити Бога, щоб все ж таки ми не забуваємо про цю парафію, так як і знаємо, що храм Святого Миколая також в Києві не віддали, і знаємо, що, здається, білі церкви також до кінця храм не є у власності церкви. Можливо, є ще, звичайно, і по Україні інші храми, які, можливо, зараз я вже її не назву, але начебто 30 років вже святкуємо незалежності, але ті речі ще до кінця, як ви казали, не повернуті.
Всім зрозуміло, що за святиня, чи є святиня, кому що, і вона використовується не в її прямому назначенні, а до чогось іншого. Бо так виходить, от бачите, християнська держава і незалежності 30 років. Прекрасно. Але так як храм, то ж вже за 30 років він має служити як храм, а не якісь інші функції виконувати.
Так, і будемо пам'ятати в молитві, звичайно, про те, щоб... В наступному році ми не лише просили, а ще більше дякували. Звичайно, ми також маємо на сьогоднішній день дякувати, маємо за що дякувати Господу. Але хочемо, як кажеться, завжди більшого. І я вірю, що якщо ми будемо просити Господа, то Він почує нашу молитву. Дуже вдячна вам, отче Франциску, за цю розмову. На жаль, завершується наш ефірний час. Тому лише хочу нагадати нашим слухачам, що ми мали можливість поспілкуватися з отцем Франциском Ботвіним із ордену братів менших францисканців, який зараз є настоятелем парафії Святого Луки в Середньому Закарпатті, до різних парафіях. Понад 7 парафій, дорогі радіослухачі, навіть є не лише українською, але також словацькою. Якщо будете на Закарпатті, думаю, що те з радістю вас зустріне в часі Євхаристії. І, отче, дякуємо вам дуже-дуже за цю розмову. І, як кажуть, будете в Києві, заходьте, ми раді вас будемо побачити.
Ні, я ці парафії не сам обслуговую, нас як танці, ми маємо спільноту, нас трьох священників проживає в Середньому, і ми ось обслуговуємо тих 7 парафій, зазначених єпископом Анталомайником, нашим мукачівським ординарієм єпископом. Дорогі радіослухачі, дуже вам дякую. І вам, пані Олено, дякую за це інтерв'ю, за ці теплі слова і це вітання, і такої згадки. Ну, не все там так вже в нас погано. Будемо з оптимізмом дивитися в майбутнє, бо за ці роки теж дуже багато і зроблено, і побудовано. Все-таки структури, ієрархія церкви. Є нормально це так функціонує. Але таким чином, напевно, трудності є, і можливо, і добре, що вони, якби не було трудностей, то може якісь інші проблеми були би. А так як якось ці трудності долаєш, такі чи іншого, такого чи іншого характеру, то може і добре, що є з чим ще трошки над чим працювати.
Так.
Але дай Боже, щоб віра в наших людях все-таки не якось занепадала, а збільшувалася і розширювалася.
Дякую.
Хотілося бажати для всіх, хто слухає Радіо Марія і хто слухав це інтерв'ю, брати і сестри. Додаймо нам віри, Господи, щоб ми могли дійсно бути не номінальними християнами, але практикуючими, які належимо до своїх церков, і нехай Господь буде з нами на всіх шляхах нашого життя і нашої держави України в подальші роки незалежності і існування нашої держави.
Амінь. Дякую вам, отче, дуже за приємну розмову. Будемо очікувати наступних зустрічей разом з вами в прямому ефірі в тому числі. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.